halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. waa maalin axad ah 5 June sanadka 2022-ka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washingtonna waa 6:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeenna aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku eegayno toddobaadkan ganacsiga suuqa xagga onlineka oo dhallinyaro badan ay wakhtiyadan dambe ka faa'iidaystaan
markaan yaraa oo aan wax baranayaba hiba ahaan waxaan ahaa dadka aada u xiiseeyo jecel mobeelada smartphone-ka iyo kombyuutarada iyo tiknolojiyada casriga arday ahaan qof walba markuu baranayo iskuulka hoose wax ayaa jiro hibo ah uu u leeyahay ama u xiiseeyo ani ahaan waxaan xiiseyn jiray oo aan aad u xiiseyn jiray tiknolojiyada casriga ee xilligaas
ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnay intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka qaraxyo ayaa axadda maanta ah ruxay magaalada kiyev ee caasimadda dalka ukrain iyadoo mas-uul ka tirsan dowladda dalkaasi uu sheegay in ciidamada ukrain ay iska caabinayaan kuwii ruushka ee ku siisiqaya magaalada sefrodonisk ee bariga dalkaasi madaxweynaha ukrain volodimir zelenisk ayaa sheegay in dagaalka magaalada sefrodonisk uu yahay mid aad u culus maayarka magaalada caasimadda ah ee kiyev vitali ketsheko ayaa fariin uu soo dhigay telegramka wuxuu ku sheegay in dhowr qarax oo gantaalo loo adeegsaday lala beegsaday degmooyinka derenisk iyo dembrofisk ee caasimadda ku yaalla maayarka ayaa sheegay in ilaa hadda aysan jirin dad ku dhintay gantaalaha lagu garaacay magaalada hal qof ayaa cisbitaalka loo dhigay dhaawac ka soo gaaray saraakiisha ukrain ayaa sheegay in dhabaha tareenka la beegsaday waxaana uu weerarkani noqonayaa kii ugu horreeyey ee lagu qaado kiyev tan iyo 8 abriil oo gantaal ay rideen ciidamada ruushku lagu dilay howlwadeen ka tirsanaa raadiyaha free europe radio liberty dhinaca kalena ugu yaraan 11 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay gobolka loganisk halkaasi oo ay ku taalo magaalada sefrodonisk iyo gobolka diriska ay yihiin ee donisk iyo sidoo kale magaalada koonfureed ee maykolaf saraakiisha dowladda bangaladesh ayaa xadda maanta ah sheegay in ugu yaraan 49 qof ay dhinteen 400 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay xarun laga dhoofiyo konteynarada uu dhaliyay qarax aad u weyn oo kiimika ah tirada dhimashada ayaa la filayaa inay kororto iyadoo qaar ka mid a 300 ee qof ee dhaawacmay ay xaaladooda caafimaad daran tahay kooxaha mutadawiciinta ayaa soo wariyey in meydad badan ay weli ku jiraan xarunta gubatay dabka ayaa ka bilowday gelinkii dambe ee sabtidii shalay xaruntan oo ku taalla sitakunda oo ay yaallaan ilaa 4,000 oo konteynaro oo intooda badan ay ka buuxaan dhar loo waday dukaamada dharka ee dalalka reer galbeedka xarunta ayaa ilaa 40 kilomitir u jirta magaalada dekedda leh ee shidagog ee dhinaca koonfureed ee dalkaasi bangaladesh kadib markii uu dabku kacay ayaa waxa uu qabsaday konteynaro ay ku jireen kuwa kiimikooyina kuwaasi oo sababay qarax aad u xooggan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconeyseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaneysa washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno dhallinyarada soomaaliyeed ay la tageen suuqyada internetka iyo sida ay uga faa'iidaystaan tiknolojiyadda casriga ah waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow
sanadihii ugu dambeeya waxaa dunida ku soo kordhayay suuqyo waaweyn oo dhinaca internetka ah oo laga dukaamaysto suuqyadan waxaa ka shaqaysta dad fara badan iyagoo noloshoodana ka soo saarta laakiin sanadihii ugu dambeeyay dad fara badan oo soomaaliyeed ayaa ka mid noqday dadka fahmay ganacsiga internetka ah dhalinyaro fara badan oo shaqala'aan ka cabanayay ayaa aaladan iminka si weyn uga faa'iidaysanaya. Laakiin dadka ku howlan waxay aaminsan yihiin in qof walba loo baahan yahay inuu la yimaado hal abuur ganacsi iyo fikrado si halkan uu macaash badan uga helo. Barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaan toddobaadkan arrimahaasi ku eegi doonaa, waxaana iigu marti ah oo ila jooga Garaad Ciise Sheekh Cumar oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee dhinaca internetka sannadihii ugu dambeeyey ka shaqaysanayay. Waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku koray islamarkaana wax ku bartay magaalooyinka Muqdisho iyo sidoo kale Hargeysa. Garaad Ciise Sheekh Cumar, marka hore soo dhowo barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Anaga waan ku dhawaahay Cabdicaliis, waa mahadsan tahay walaal, waan ku dhawaahay.
Waa tahay, waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo, intaan u gudagelin hibadaadan dhinaca teknolojiyada la xiriirta iyo arrintan aad ku shaqeyso, marka ugu horeysa waxaan rabaa bal inaad iga sheekeyso waxbarashadaadii iyo korriimadaadii xaggee ka bilaabanaya.
Waa mahadsan tahay Cabdicaliis. Korriimadeedii iyo waxbarashadeedii waxay ka bilaabanayaan anigu waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir. Waxaan dhigtay oo aan ka baxay dugsiga hoose dhexe sare Maxamed Xirsi Nuur CD oo ku yaala degmada Wadajir. Waxaan ahay qof kusoo barbaaray famil waxbarasho, aabahay waxa uu ahaa macalin iskuul. Marka waxaan ahay qof ku dhashay kuna soo barbaaray magaalada Muqdisho.
Waa gartay waxbarashadii jaamacadda iyo haddii aad halkaas ku sii darto.
Waa mahadsan tahay. Markaan dugsi sare dhameeyey kadib waxaan aaday oon u baqoolay dhanka iyo Somaliland. Waxaan dhigtay jaamacad Addis University oo Burca ku taalo. Waxaan ka soo shaqeeyaa in badan joogay magaalada Burco, gobolka Togdheer.
Waa gartay. Waxaad iga warantaa dhinaca teknolojiyada iyo adiga goorma ayaad isla jaanqaadeen?
Teknolojiyada markaan yaraa oo aan wax baranayaba hiba ahaan, waxaan ahaa dadka aad u xiiseeyo jacayl mobeelada, smartphone-ka iyo kombiyuutarada iyo teknolojiyada casriga. Arday ahaan, qof walba markuu baranayo iskuulka hoose wax ayaa jiro hibo ah oo uu leeyahay ama u xiiseeyo. Ani ahaan waxaan xiiseyn jiray oo aan aad u xiiseyn jiray teknolojiyada casriga ee xilligaas, internetka, kombiyuutarada iyo mobeelada smartphone-ka. Waa taa ku soo barbaaray oo ilaa alaana aan ku dhex jiro, isla markaana aan ku shaqeynayo hadda.
Waa gartay. Garaad, Soomaaliya oo kale oo ah dal colaada ka soo baxay oo dhibaatooyin badan ay ka dhaceen, in la helo kombiyuutarada iyo waxyaabaha hadda aad ku shaqeysa aad bay u yarayd. Sidee bay kugu suurageli jirtay inaad kombiyuutar hesho oo aad wax ka barato?
Waa mahadsan tahay Cabdicaliis. Waa ay jirtaa dhibaato noocaas, waa ay jirtay oo dalku muusan lahayn teknolojiyada casriga ah iyo waxyaabaha dunida horumartay. Laakiin haddana waxaan ku jiray arday fursad u heshay inay wax ka barato. Nooc walba waxa ku imaadee. Waxaa jiray kombiyuutar desktop ah iyo software hore oo markaa suurtagal ahaa in dalka laga helo, ilaa markii dambe aan la jaanqaadnay dunida horumartay. Teknolojiyada iyo internetkana waa wax isku xiran oo meesha aad ku nooshahay iyo waddankaaga xaaladiisa ma sababaysa in aad baran weysid ama aad heli weysid teknolojiyada horumartay. Ani ahaan xilligaas waxaan dhiganayay iskuul software kombiyuutarka aan ku baranaynay. Waxyaabaha casriga iyo waxyaabaha annaga baranaynay way kala duwanaayeen. Laakiin markii aan baranay teknolojiyada basekeedii ama aasaaskeedii, waxaa suurto gashay inaan raadino waxyaabaha dunida casriga ah iyo waxyaabaha caalamka laga isticmaalo si aan ula jaanqaadno asaageen. Alxamdulilah, wayna suurto gashay. Waxyaabahaasna waxaa base u ahaa internetka oo Soomaaliya u fududeynaya in qofka ula jaanqaado dunida inteeda kale.
Waa gartay. Wax tiri waxyaabo badanaan la soo maray, laakiin waxaan rabaa inaan bal dib kugu celiyo. Dad fara badan waxay isweydiinayaan qofa hiba kombiyuutar leh marka la yiraahdo. Waxaa la isweydiinayaa kombiyuutarka waa wax la barto, waa wax jaamacad loo aado, waa wax college lagu barto. Bal waxaad iga waranta adiga waxaad jaamacadda ka baratay, ma wax kombiyuutarkan la xiriira bay ahayd, mase inta badan shaqadan aad qabato oo afkaarta iyo halabuurkana u baahan adiga yaasba?
Waa mahadsan tahay. Marka hore, horta halabuurka wuxuu kasoo bilowdaa qof ahaan waxa aad adigu jeceshahay ama aad xiiseynaysid. Ani ahaan waxaan xiiseyn jiray teknolojiyada iyo kombiyuutariska. Waxa aan jaamacadda ka bartayna waa wax aan markii hore bartay oo basekoodii hore aan ka dhisnaa oo baseka aan ka bartay, kadibna aan ku horumariyay naftayda iyo hibada aan leeyahay iyo waxa aan jeclahay inaan barto. saa darteed jaamacadan waxaan ka bartay MIS Management Information System oo qayb ka ah tiknoolajiyada casriga ah ee dunida maanta laga isticmaalo.
Waa gartay internetka oo kale waxaa tiri faa'iido badan oo noolaha, adiga faa'iido ku leh maxay?
Waa mahadsan tahay Cabdicaziis. Marmarka qaar waxaa jiro waxyaabo fara badan oo aadan ka helaynin gudaha Soomaaliya inaad ka baratid ama kuleej u gashid ama iskuulada qaar lagu dhigo, laakiin internetka wuxuu suurto gelinayay koorsooyin aanan laga helin dalka gudihiisa inaad ka baratid YouTube-ka iyo maxay ahayd website-yada caalamiga ah ee la soo dhigo si fudud adigoo naqanaya qofkii joogay waddankaas oo kale. Marka internetka wax fara badan ayuu noo saaciday, saaciidad fara badan ayuu dhanka tiknoolajiyada noogu leeyahay.
Ilaa hadda waxyaabaha aad ku shaqeyso oo noloshaadiina ku xirmay maxaa ka mid ah softwareada oo kale? Haddii aad sharaxaad ka siiso dadka aan fahmi karin softwareada aad ku shaqeyso iyo waxyaabaha computerskaada aad adiga gacanta ku hayso aad ku shaqeyso iyo noloshaadana qaybta ka haddii aad noosho.
Inay waa mahadsan tahay. Aniga filliga aan bartay oo aan aadka u xiiseeyo aan ku shaqeeyo waa filligan la dhaho artska ama IT-ga, qaybtan multimedia la dhaho. Dabcan waxaan ahay qof graphic designer, waxaan sameeyaa graphic design-ka, sidoo kale waxaan ahay videographer oo waxaan edit gareeyaa oo graphic gareeyaa video-yada casriga ah ee dunida la jaanqaado. Sidoo kale waxyaabaha cajiibka ah internetka aan laga barto amaba koorsooyinka aan laga helin dalka gudaheeda waxaa kow ka tahay tiknoolajiyadan casriga ee graph motion-ka, taas oo sababaysa qofka in uu sameeyo waxyaabo ka duwan waxa bulshadeena isticmaasho. Qaybta media, tusaale ahaan idaacadaha iyo TV-yada iyo website-yada caalamiga ee laga isticmaalo gudaha dalka, waxaa base u ah in dadku ay ka sameystaan wadamo shisheeye sida Kenya iyo Dubai. Laakiin dhalinyarada baratay tiknoolajiyadaas ee ka baratay hab online-ka ah waxay sababi karaan inay sameeyaan iyagoo joogaan magaalada Muqdisho gudaheeda iyo gudahaan Soomaaliya. Ani ahaan waxaan isleeyahay filligaas waxaa sabab u noqday inaan barano kuna shaqeyno internetka casriga ah ee dalku helay.
Dad fara badan Soomaaliya waqti geliyay internetka, tusaale oo kale muuqaalo daawada, riwaayado daawada, muuqaalo ka kooban oo layska soo duubo oo TikTok iyo meelo kale oo kala duwan lasoo geliya la socda. Celcelis ahaan waxaa laga yaabaa qof Muqdisho jooga in maalintii 6 ama 7 saacadood uu internet geliyo, haddana wax weyn oo la taaban kara uusan kala soo laaban. Adiga internetka waqtiga aad geliso iyo fursadaha naftaada aqooneed ee kala soo laabato haddii aad ii sharaxdo.
Inay waa mahadsan tahay Cabdicaziis. Hortii noloshaan aan ku noolnahay ayada iska fara badan. Qof waxaa jira u nool in uu waxyaabo maalaayacniya waqti geliyo ama uu ku bixiyo isagoo aan ka fikirin waqtigaas qiimaha badan ee lumaayo waxa ka soo galaayo koos ahaan waxa uu ka faa'iidaayo. Laakiin ana waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan helin waxbarashada free-ga ah ee dowladdu siiso inay ka faa'iidi karaan internetka fudud ee heleen kana baran karaan waxyaabo fara badan. Dadka internetka social media sida siyaabaha kala duwan u isticmaala waxaan leeyahay hadii aanu isticmaalin wax ka bartaan taa cagsigeed waxa uu isticmaalin inay lacag ka helaan. Tusaale ahaan dhalinyarada YouTube-ka internetka lacagta ka sameysa muuqaalo ay iska duubaan iyo codad iyo sawirro, intaas ayay waxay ku helaan lacag. Waa shaqo aanan CV u qoranin oo ka saacida internetka fudud inay helaan. Taa cagsigeed dhalinyarada waxaa jirto markii ay muuqaalada sameynayaan amaba sawirrada iska qaadayaan, iskuule aanan u gelin ee sameeya inay YouTube-ka ku qoraan how to make this, qaabkee loo sameeyaa, kadibna fududeysa inay bartaan qaabka ugu macquulsan ee waxa loo sameeyo. Waxaa jira sadabyo oo aanan lagu baranin iskuulada iyo jaamacadaha qaar, haddana dhalinyaradeenu aad u isticmaashay yaqaaniin. Dhalinyaradaas waxa u fududeeyay inay sadabyadaas isticmaalaan iyo applicationskaas internetka asiga ayaa u fududeeyay, sidaas ayayna ku shaqeystaan. Waa nooc ka mid ah shaqooyinka laga isticmaalo internetka.
Shirkadaha ugu waaweyn ee design-ka ka shaqeeya Soomaaliya ama Muqdisho ku yaala ama Hargeysa ku yaala ayaa garadu ka soo shaqeysay. Shirkadahaas waxaa la aaminsan yahay dadkii gacanta wax ku sawiri jiray, darbiyada wax ku qori jiray oo kalena meesha ka saareen teknoolojiyadana sabab u ah. Waxaad iga warantaa bal adiga markii aad shirkadahaas ku biirtay iyo sidaas shaqooyinkaasi durba loo qabsatay.
Inay waa mahadsan tahay. Dunida casriga ah waxyaabaha horumarka sameeyay ay ka mid tahay in shirkadahaas sameeyaan waxyaabihii graphic designka ahaa ama artiska ahaa ee gacanta lagu sameyn jiray, in lagu sameeyo kombyuutar oo la graph gareeyo si qurux badanna loo daabaco. ani waxaan kasoo shaqeeyay shirkadda ugu weyn daabacaadda iyo designka Somaliland, Sagaljad. Sidoo kale waxaan kasoo shaqeeyay shirkadda ugu weyn Koonfurta Soomaaliya ee sameynta designada iyo daabacaadaha, Sanjad, iyo shirkado kale oo lamid oo magaalada ku yaalo. dhammaantood waxa ay la jaan qaadeen dunida casriga ah, digitalka ah, dunida digitalka casriga ah, iyagoo ka faa'iideystay tiknolojiyada casriga ee maanta dunida marayso, in dhalinyaro xirfad nooca leh inay diiwaan geliyaan islamarkaana ay u shaqeeyaan.
waa gartay softwareada aad isticmaasho, marka dad baan fahmi karin oon aqoon softwareada isticmaasho, haddii aan adobka oo kale ka fiirino iyo haddii aan kuwan kala fiirino oo kale kuwaad isticmaasho, haddii aad wax nooga sharax.
ani waa mahadsan tahay. waxaa jirto shirkad la dhaho Adobe Creative Cloud, waa shirkadda ugu weyn ee artiska ama graphic designka dunida caalamka laga isticmaalo. waxa ay leedahay sadabyo fara badan iyo applications dhowr ah, ayada ayaa ugu badan wax lagu isticmaalo. way jiraan applications ka duwan kuwaas, laakiin waa shirkadda ugu weyn dunida maanta laga isticmaalo applicationskeeda in lagu design gareeyo ama lagu edit gareeyo sawirada iyo muuqaalada iyo dhammaan graphicska.
waa arrin aad iyo aad u fiican. waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo, haddii marka waqtigaas aad internetka gelisay, maanta waad ku shaqeynaysaayo dad waad ugu shaqeysay, haddana waxaad rabtaa si iskaay oo madax bannaan inaad u shaqeysato, waxaad iga warantaa markii aad internet waqti geliso, sidoo kalena uu kaaga soo baxo maxsuul ama natiijo fiican oo ah inaad ku shaqeysato, naftaada maxay ku sheegtaa?
runtii waan ku farxaa waqtiga aan geliya internetka inaanan ku qasaarin, oo aan ku bartay cilmi fara badan oo aan qaarkood laga helaynin gudaha dalka aan ku noolahay oo intaasoo sano dowlad la'aan ahaa, islamarkaana dunida inteeda kale ay aaminsan tahay inuu dalka dib u dhacay oo caalamka intiisa kale dib u dhac weyn naga soo gaaray. haddana in internetku ii saacido inaan caalamka la jaan qaadno oo aan waxyaabihii dunida laga isticmaalayay maanta aan anagoo magaaladeenu joogno, aanan dalka ka bixin, ku barano, kuna isticmaalno, kuna shaqaysano, waa farxad weyn. waxaana abaalka iska leh Allah subxaanahu wa tacaala iyo ganacsatadii keentay internetka magaalada iyo guud ahaan dalka, fududeysayna in la helo internet noocaasa oo dadku wax ka baran karaan.
dhalinyarada badan oo taagan magaalooyinka ee dhahaya iyagoo jaamacada kasoo baxay, waxyaabaan qabanno iyo shaqooyin waddankii ma laha ee niyajabka ku jira, fariinta ay ka dhex arki karaan internetka waqtiga aad gelisay maxaa ku tilmaami kartaa ood leedahay oo si gooni aad ula hadlaysa?
waa mahadsan tahay Cabdicasiis. waa fariin dhalinyarada jaamacadaha ka baxday ee gudahaan dalkeena joogto ee shaqo la-aanta hayso waxa ay ku xiran tahay fildiyada ay doorteen. waxaan rabaa inaan u diro fariin ah qof walba oo fildi IT amaba teknolojiyada dunida laga isticmaala doortay, noocyadiisa kala duwanba ee jaamacad kaga baxay, maanta inuu shaqo la-aan ahaado runtii waa khasaaro naftiisa soo gaartay. waqtigii uu jaamacadda geliyeyna inuu maanta shaqo la-aan ku noqdo ama xafiis qof leeyahay oo u shaqo tago waa ceyb isaga, ceyb naftiisa ayay ceyb ku tahay. dunida maanta waxaa laga shaqaystaa internetka, wax ayaa laga bartaa, si fududna lacag ayaa looga sameeyaa. marka qofkii aqoontii intaa la-eg leh ee waqti geliyey ee jaamacad kaga soo baxay, ani ahaan waxaan kula talin lahaaba intii uu shirkad u shaqo doonan lahaa ama CV inuu qorto oo shirkad dhihi lahaa urnimayahow aa idin shaqeeyo, waxaa ka mudan inuu internetka akoon ka samaysto, islamarkaana uu ka shaqaysto una shaqeeyo dunida gebi ahaan. wuxuu u shaqeyn karaa guud ahaan dunida dadka ku nool. hadda aniga customarka ama macaamiisha aan leeyahay dhammaantood Soomaali ma wada ahan, waxaa jira dad fara badan aan internetka ku saaxiibnay oo macaamiil ii ah, islamarkaana ku nool geyiga dunida.
marka adduunyada kala duwan ay ku nool yihiin aan leedahay dadkaasi oo xirfadaadan iyo halabuurkaadan ay u yimaadeen?
aad iyo aad. akoonka aan samaystay amaba akoonka aan ku shaqeeyo, dadka aan u shaqeeyo dhammaantood Soomaali ma ahan, qaar ayaa ajaanib ah, dhammaantoodna waxa ay ugu yimaadeen xirfadda aan usoo bandhigay iyo baahida macaamiilka uu baahan yahay inuu kaa dhex arko baahidiisa.
markii la yiraahdo internetka si fudud lacag looga sameeyo, qofka kombyuutarkan u hayo uu lacag ka sameynaya, dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa aad isku weydiinaya, ma muuqaal la duubayo YouTube-ka la dhigayo lacag laga sameynaya? adiga taada ee YouTube-ka iyo Facebook-ka labada way ka duwan tahay, marka sideeba halabuurkaada lacag ugu samayn kartaa?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Halabuurkan waxaa lacag looga samayn karaa. Dunidu way horumartay, waxaa jiro websaydyo dadku ay ku wada kulmaan, islamarkaana baahiyadooda ay ku soo bandhigaan. Internetka lacagta laga sameeyo keliya ma ahan in YouTube qaaq laga dhaho, amaba YouTube laga qayliyo, ama Facebook laga qayliyo, laysku caayo oo laysku handado oo dadku lagu fadeexeeyo, amaba dhaqanno xunxun lagu soo gudbiyo. Waxaa laga sameyn karaa adigoo diintaada iyo dhaqankaaga iyo cirdigaaga ilaalinayo, ayaa waxaa u sameyn kartaa macaamiishaada kala duwan baahiyaha ay qabaan. Cilmiga aad leedahay ugu soo gudbi, cilmiga aad leedahay uga sameyn kartaa lacag.
Mustaqbalka dhowrka iyo mustaqbal fog labadaba, rajada garaad uu leeyahay oo weliba teknolojiyadan iyo dunidan isku soo dhowaanaysa sida fudud iskula falgalaysa aad ka leedahay maxay tahay?
Waa mahadsan tahay. Anigu waxaan leeyahay rajo aad u fog. Rajadaasna waxaa sabab u ah internetkan aadka u fiican. Rajada aan leeyahay waxaa ugu horeysa, marka hore, inay dhalinyaradeenu fahmaan sida looga shaqaysto internetka iyo tiknolojiyadan dunida la jaanqaaday. Sidoo kale, inay dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxeen ee barteen filiyadan kombiyuutarka quseeyo inay ay isku filnaan gaaraan. Waxaan rajaynaa waqtiyada dhow in aan baraarujin u sameeyo dhalinyarada, aniga usoo bandhigayo siyaabaha ugu fudud ee internetka looga shaqaysan karo, iyadoo aanan muuqaalo la duubin, iyadoo aanan siyaabo kala duwan oo dhaqan xumo ah la sameynin, in dadku ay dukaamo ka furan karaan gudaha internetka.
Aad ayaad u mahadsan tahay qiyaarta inala socota. Kaas wuxuu ahaa Garaad Ciise Sheekh Cumar, oo ah nin hal abuur aqoonyahana oo dhinaca internetka ka shaqaysta ee ku sugan magaalada Muqdisho. Todobaadkan waxa uu marti ku ahaa barnaamijka Hibada iyo Halabuurka oo Muqdisho idinkaga imaanayay. Anigu Cabdulcasiis Barrow ah ayaana idiin soo jeedinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barro oo barnaamijkaasi Hibada iyo Halabuurka nala socodsiinayay kana soo diyaariyey magaalada Muqdisho. Markana qodobadii wararka caalamka ugu door karnoona. Ugu yaraan 11 qof oo rayidah ayaa la dilay ama lagu dilay gobolka Luganisk ee dalka Ukraine, halkaas ay ku taallo magaalada istraatiijiga ah ee Severodonetsk ee ay ku loolamayaan ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine, waxaana goobaha dadkaasi ay ku dhinteen ka mid ah gobolka Donetsk iyo sidoo kale magaalada Konfred ee Mykolaiv ee dalkaasi Ukraine. Dagaalkan ayaa soconaya xilli qaraxyo waaweyn ee hadda maanta ah ruxeen magaalada Kiyev ee caasimadda Ukraine, iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dalkaasi ay sheegeen in ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine ay ku dagaalamayaan gacan ku haynta magaalada Severodonetsk ee bariga dalkaasi ku taalla. Maayirka magaalada caasimadda ah ee Kiyev ayaa waxa uu sheegay in qaraxyadaasi ama gantaalo lala beegsaday magaalooyinka, gaar ahaan degmooyin ka tirsan caasimadda, waxaana uu sheegay in aysan jirin dad ku dhintay gantaalahaasi lagu garaacay magaalada. Hal qof ayaa xisbitaalka loo dhigay gantaaladan ciidamada Ruushku ay ku duqeeyeen magaalada caasimadda ah ee Kiyev. Dalka Bangaladeshna xadda maanta ah waxaa la sheegayaa in ugu yaraan 49 qof ay dhinteen, boqolaal kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu dab kacay xarun laga dhoofiyo konteynarada uu dhaliyey ama isku bedelay qarax weyn oo kiimika ah. Tirada dhimashada ayaa waxaa la filayaa in ay kororto, iyadoo qaar ka mid ah 300 ee qof ee ku dhaawacmay dabkaasi ay xaaladoodu aad u liidato. Koox mutadawiciin ah ayaa soo warinaya in meydad badan ay weli ku jiraan xarunta warshadda ee gubatay. Dabkan ayaa bilowday gelinkii dambe ee Sabtidii shalay, waxaana uu ka bilowday xarun ku taalla Sekunisk oo ugu yaraan 40,000 oo konteynar oo intooda badan ay ka buuxaan dhar loo waday dalalka reer galbeedka laga dhoofiyo. Markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaan dhegeystayaal u beereynaa. odkaasi farxiya fiska wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.